Dragi poslušalci in poslušalke, Božje sporočilo 20. nedelje med letom v bogoslužnem letu C lahko strnemo v tri besede – ogen, krst in razdeljenost. Ustavimo se pri vsaki za nekaj trenutkov. Ogen, v katerem pravi Jezus, prišel sem, da vržem ogen na zemljo, je ogen Božje ljubezni. Želi si, da bi se že razplamtel. Spomnimo se, kako je Jezus srčno želel jesti velikonočno jagnje s svojimi učenci. Ta srčnost se nanaša na ta ogen, njegove Božje človeške ljubezni. Ogen se prižiga vedno ali v temi, ali v mrazu, ali za pripravo hrane. Vedno se torej pojavi v nekem pomankanju in je zato v nevarnosti, da ga tudi to pomankanje zaduši. Podobno je tudi z Božjo ljubeznijo. Nasprotne sile, brezbožne sile bi lahko rekli, sile, ki nasprotujejo življenju, dobroti, svobodi, podaritvi, ponižnosti. Skratka, sile, ki so nasprotne resnični ljubezni, želijo temu ognju preprečiti, da bi se razplamtel. Lahko se ob tem predstavljamo binkošni ogen ali ogen posledne sodbe, vsekakor ogen Svetega Duha, s katerim moramo biti krščeni, da bi preživeli duhovni boj, ki poteka na tem svetu. O tem govori Jezus, o tem odlomku. Poglejmo, kako prihaja na svet ta ogen, ki ga ne morejo pogasiti niti vode podzemlja, kot pravi visoka pesem. Gre za ogen ljubezni Boga do človeka, ki dokončno privre kot iz izvira iz Kristusove smrti na križu, iz njegove prebodene strani. In to je Kristus srčno želel. Kajti tudi to je vsebina zadnje večerje. To je pravzaprav Jezusov krst, o katerem govori ta odlomek. Da moram biti krščen, pravi Jezus. Njegova smrt in njegovo vstajenje, to je Jezusov krst. Ogen njegove Božje človeške ljubezni priteče zato, ker nujno želi razvneti, prižgati tiste, katere ljubi. Saj, glejte, ni prave ljubezni, ki si ne bi želela biti ljubljena. Kar pomeni, da želi odgovor ljubezni, a ne zaradi sebe, marveč zaradi večnega, dobrega, ljubljenega. Zato si Bog želi, da ga mi ljubimo. Mene in tebe in vsakega človeka Bog tako ljubi in zato želi, da ga midva ljubiva, ker je to pogoj, da njegova ljubezen najo lahko rodovitna. Božja ljubezen, ki se ji odpremo, nam namreč prinaša polnost življenja. A ljubezen ima nujno velikonočni stil. To pa pomeni umreti sebi, da se more zgoditi vstajenje. To je osnovna poklicanost, ki se rodi v krstu. Potem pa se lahko razvije v zakonsko, samsko, duhovniško ali redovniško obliko življenja, poklicanost. Poklicanost sovpada z odrešenjem. V krstu se Kristus spusti k človeku v njegovo duhovno smrt in ga prime za roko s tistim prijemom življenja, ga oživi. Po krstu je treba omogočiti rast tistemu delu našega življenja, ki je s Kristusom v krstu že ostal. Ta novi človek je s Kristusom skrito Bogu, kot pravi Pavel. Po krstu naj bi ta novi človek počasi izrinil tistega starega človeka, ki je še viden v tem zemeljskem življenju. Klic, da bi izšli iz svojega groba, to je vsaka poklicanost, ki prihaja od Boga. Poklicanost k odrešenju, k življenju, ki je iztrgano smrti. Smisel vsake poklicanosti je samo ta pot odrešenja. Ognju pa se mora material, ki gori, ves prepustiti. Se v njem pustiti izničiti, da iz njega nastane nekaj novega. toplota, svetloba, kaj koristnega, sicer ogen ugasne. Ta brezpogojnost prepustitve Kristusovemu ognju ni samoumevna, ker se ljudje bojimo velikonočnega ritma življenja, bojimo se umreti sebi, da bi mogli zaživeti za druge. Ne verjamemo še čisto v to logiko ljubezni, ki je logika daru in neposedovanja. Razdeljenost je morda ključna beseda za razumevanje dokaj težkih Jezusovih stavkov o razdeljenosti v družini, ko našteva, da bo oče proti sinu, sin proti očetu, mati proti hčerki in hči proti materi in tako naprej. Nasprotovanja, razdeljenosti, teh stvari Jezus ne želi, jih pa je predvideval, da se bodo zgodile med tistimi, ki ga sprejmejo in tistimi, ki ga zavračajo. Kristus sicer ljubi mir, a ne za vsako ceno, ne za ceno zavračanja resnice in pravičnosti. Za tistega, ki sprejme od njega razodeto resnico, za tistega, ki ima vero vanj, je napovedal konflikte, nasprotovanja in celo preganjanja. Kajti ni mogoče zamolčati ali opustiti vere samo zato, da ne bi imeli problemov, da bi preprečili nesporazume in konflikte, skratka, da bi živeli v miru. Seveda ne gre za ponavljanje tistih starih tragičnih napak iz preteklosti, o katerih kronike pišejo tudi danes, ko so ali pa še poskušajo viro vsiliti silo, vojno, celo s terorizmom. Pri nas gre bolj za to, da ne sledimo tistim, ki bi radi sfero vere zaprli v privatno področje, češ, kdor veruje, naj to zadrži zase. Naj se to dogaja doma, za štirimi stenami, v cerkvi. Včasih smo rekli v zakristiji. Kristus nas vzgledom vabi, da nikomor ne vsiljujemo verskih norm. Hkrati pa življenja po njih tudi ne skrivamo in se ne obnašamo tako privatno kot javno, tako kot vera zahteva. Kristus nas z vzgledom vabi, da nikomor ne vsiljujemo verskih norm. Hkrati pa življenja po njih tudi ne skrivamo in se obnašamo tako privatno kot javno, tako kot vera zahteva, ne pa naj stane, kar hoče. Dejstvo je, da se človeštvo po Kristusu bolj kot pred njim in njegovim zemeljskim življenjem deli na dve strani. Ali kot pravi sveti Avguštin, na Božjo državo, v kateri je osnovni zakon ljubezen, in državo tega sveta, v kateri vlada poželenje, sebičnost, moč, oblast, užitek. Jezus v današnjem odlomku povsem nedvoumno upozori, da ta delitev zareže posredi najožjih družinskih vezi. Lahko poteka sredi odnosa med možem in ženo, ker pride do sporov, do napetosti zaradi življenja po veri. Še pogosteje med starši in otroki, ko starši trpijo zaradi otrok, ki se podajo po drugih poteh, ne božjih, ali med bolj oddaljenimi sorodniki. Pavel celo upozori, da ta delitev poteka tudi sredi srca posameznika. In to tam, ker se meso upira duhu, kot pravi Pavel. Tam, kjer se neduhovni, torej stari človek, upira krstni prenovitvi. Vendar, ker je evangelij veselo sporočilo, moramo podčrtati, da ta duhovni boj ni nujno tragična resničnost. Prej bi lahko rekli, da je to normalen potek duhovnega življenja. Normalen boj v naših pogojih življenja, ki pa vodi do zmage. Saj ljubezen in sovraštvo nista resničnosti na isti ravni. Nista dve enakovredni počeli. Marveč je ljubezen nekaj bolj izvornega in v osnovi neuničljivega. sovraštvo pa je drugotno in zato tudi manj obstojno. Bogu hvala, bi lahko rekli. Zatorej naj nas to laži sporočilo, da je mogoče premagati hudo z dobrim. Saj tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Prav zato nam v krstu in drugih zakramentih Bog podarja tudi moč svoje milosti, da nismo v tem boju prepuščeni samo svoji moči. Naj se tudi Kristusov ogen čim bolj razplamti v našem življenju. Tudi ob Mariji, katere praznik bomo jutri obhajali. Amen.